Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Išla je papeževa poslanica za 58. svetovni dan miru s naslovom Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Sveti oče bogoslovcem, odprite srce Gospodu, da bo lahko oblikoval vaše življenje. Papež Frančišek sprejel v audienco delegacijo romske baptistične misije v Italiji. Jaslice iz Betlehema, zvezda, ki prinaša upanje palestinskim kristjanom. Pri svetem očetu Frančišku palestinski predsednik Mahmud Abbas. Danes dopoldne, v četrtek 12. decembra, so na tiskovnem uradu svetega sedeža predstavili papeževo poslanico za 58. svetovni dan miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja 2025, z naslovom Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Naslov prvega poglavja Poslušanje krika ogroženega človeštva. Obzori tega novega leta, ki nam ga je dal nebeški oče, jubilejnega časa, posvečenega upanju, izrekam svoje iskrene želje po miru vsem ženskam in vsem moškim, zlasti tistim, ki se čutijo potlačene zaradi svojega bivanskega stanja, obsojeni zaradi lastnih napak, strti zaradi sodbe drugih in ne vidijo nobene možnosti več za svoje življenje. Vsem vam upanje in mir, saj je to leto milosti, ki prihaja iz odrešenikovega srca. Leta 2025 katoliška cerkev obhaja jubilej, dogodek, ki srca napolnjuje z upanjem. Jubilej sega v starodavno judovsko izročilo, ko je zvok ovnovega roga, po hebrejsko jobel, vsakih 49 let naznanil leto usmiljenja in osvoboditve za vse ljudstvo. Ta slovesni poziv naj bi odmeval po vsem svetu za ponovno spostavitev Božje pravičnosti na različnih področjih življenja, pri uporabi zemlje, pri posesti dobrin, v odnosi z bližnjimi, predvsem z najbolj ubogimi in tistimi, ki so padli v nesrečo. Zvok roga je vse ljudstvo, tako bogatega kot osiromašenega, spomnil, da noben človek ne pride na svet, da bi bil zatiran. Bratje smo in sestre, otroci istega očeta, rojeni, da bi bili svobodni po Gospodovi volji. Tudi danes je jubilej dogodek, ki nas priganja k iskanju osvobojajoče Božje pravičnosti po vsej zemlji. Namesto roga hočemo v začetku tega leta milosti prisluhniti obupanemu klicu na pomoč, ki se kot glas krvi pravičnega Abela dviga iz mnogih koncev zemlje in ki ga Bog nikoli ne neha poslušati. Mi pa se čutimo poklicane, da spregovorimo o številnih stanjih izkoriščanja zemlje in zatiranja bližnjega. Te krivice včasih dobijo videz tega, kar je sveti Janez Pavel II. Opredelil kot strukture greha, ker niso zgolj posledica krivičnosti posameznikov, ampak so se tako rekoč utrdile in se vzdržujejo na obširnem pajdaštvu. Vsak izmed nas se mora na neki način čutiti odgovornega za opustošenje, ki mu je podvržena skupni dom, začenši s tistimi dejanji, ki čeprav samo posredno gojijo spopade, ki bičajo človeštvo. Tako se podžigajo in prepletajo različni, a med seboj povezani sistemski izzivi, ki bičajo naš planet. Zlasti imamo v mislih vse vrste neenakosti, nečloveško ravnanje z migranti, propadanje okolja, zmedo, ki jo namenoma povzročajo napačne informacije, zavračanje vsakega dialoga in znatno financiranje vojaške industrije. Vse to so dejavniki konkretne nevarnosti za obstoj celotnega človeštva. Na začetku tega leta zato hočemo prisluhniti temu kriku človeštva, da bi se vsi skupaj in osebno čutili poklicani, naj zlomimo verige krivičnosti, da bomo razglašali Božjo pravičnost. Kakšno obrobno dejanje filantropije ne bo dovolj. Potrebne pa so kulturne in strukturne spremembe, da bo prišlo tudi do trajne spremembe.
Sveti oče je sprejel v audienco bogoslovce in formatorje višjega medškofijskega semenišča v Santiago de Compostela. V govoru, ki jim ga je izročil, poudarja, da na poti niso sami, zato naj se ne bojijo odpreti svojega srca Gospodu ter mu dovoliti, da jih spremlja in oblikuje njihovo življenje. Semenišče, ki nosi ime po apostolu Jakobu, je septembra letos postalo medškofijsko in sedaj združuje tri španske škofije. Papež zbrane na audienci spodbuja naj gredo naprej z obnovljeno močjo in upanjem. Dobro poznajo stopinje apostola Jakoba v Španiji, sedaj pa prihajajo kot romarji v Rim po sledih apostola Petra in drugih zvestih Jezusovih učencev. Sveti oče izpostavi, da podoba romanja lepo prikazuje pot formacije, na kateri se nahajajo bogoslovci. Kot romarji najprej začutimo klic, ki nas spodbuja, da izstopimo iz sebe. Na to se podamo na pustolovščino in začnemo hoditi, pri tem pa živimo različne trenutke in stopnje. Nazadnje pridemo do cilja. Enako se dogaja pri formaciji za duhovništvo, kjer je cilj postati pastirji Božjega ljudstva, pastirji kovani po meri ponižnega in usmiljenega Kristusovega srca. Ne pozabite, da na poti niste sami, to je bistveno, izpostavlja sveti oče. Ne bojte se odpreti svojega srca Gospodu in mu dovoliti, da vas spremlja, da bo oblikoval vaše življenje. Prav tako naj ne pozabijo, da bodo na poti srečali veliko različnih ljudi. Nekateri bodo morda preživljali težke čase, morda bodo ranjeni ali pa ne bodo poznali Boga. Za vse bodite priče veselja Evangelija in jim ponudite Gospodovo nežnost in tolažbo, ki bo zacelila žulje na poti. Ne nehajte biti tiste rumene puščice, ki kot sveti Janez Krstnik kažejo na Jezusa in s svojimi besedami, predvsem pa svojim načinom življenja, vsem govorite, glejte, jagnje Božje. Papež sklene spodbudo naj z jubilejno milostjo svetega leta 2025 še naprej hodijo skupaj kot romarji upanja proti nebeški domovini.
Sveti oče Frančišek je v četrtek 12. decembra v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco delegacijo romske baptistične misije v Italiji. Prisluhnemo govoru, ki ga je papež pripravil ob tej priložnosti in ga je izročil navzočim med audienco v branje. Dragi bratje in sestre, dobrodošli. Pozdravljam vas kot otroke istega očeta in brate v Kristusu, po čega ranah smo bili ozdravljeni in kot sopotnike na romanju vere, dejavne ljubezni in upanja. Ko vas pozdravljam kot predstavnike romske baptistične evangeličanske misije v Italiji, bi rad poslal bratski pozdrav vsem pripadnikom romskega ljudstva in tistim, ki jim vsakodnevno služite. Želel bi, da s tem pozdravom obnovimo skupno gotovost, da nas nič in nihče nikoli ne more ločiti od Božje ljubezni in naj nas ta gotovost naredi verodostojne priče z dejavno ljubeznijo, z izkušnjami skupne molitve in služenja. Naj nas Sveti Duh poživlja in utrjuje v nas pogum ter veselje do enotnega oznanjevanja Evangelija upanja, zlasti romskim skupnostim. Bratsko sodelovanje med kristjani je samo po sebi znamenje, pričevanje, prvo orodje evangelizacije v dobro vseh in na skrivnosten način nas edino zdelovanje, ki jo navdihuje Evangelij, približuje popolne edinosti vere z medsebojnim spoznavanjem ter spoštovanjem. Dragi bratje in sestre, ko se pripravljamo na praznovanje svetega Božiča, naj bo naše skupno zemljsko romanje v znamenju psalmistovih besed. Upaj v Gospoda, bodi močan, utrdi naj se tvoje srce in upaj v Gospoda.
Vatikansko dvorano Pavla VI. Krasijo jaslice, ki so jih izdelali obrtniki iz Betlehema. Gre za sporočilo, da sveta dežela potrebuje pomoč in solidarnost, da bi v svetem letu lahko ponovno sprejela romarje. Pove kustos letošnje postavitve jaslic v dvorani Pavla VI. Tajzir Hasbun, ki prihaja iz Betlehema, tako kot tudi obrtniki, ki so jih izdelali. Gre za priložnost, poveza vatikanske medije, ki je za prebivalce Betlehema zelo pomembna, saj se tako sliši naš glas, zlasti v teh precej težkih razmerah. To je način naše prisotnosti, ki jo delimo z vsemi obiskovalci, ki bodo prišli v dvorano Pavla VI., da damo vedeti o svojem obstoju, o svoji prisotnosti in o svoji udeležbi. To je zelo pomembno, pove Hasbun. Jaslice pripovedujejo zgodbo o sveti deželi in sveti družini, kipi so iz oljčnega lesa in tudi drugih materialov, kot so železo za glavno strukturo, biserovina za zvezdo ter kamen, keramika, steklo, tkanina in volna, iz katere sta izdelani ovci. Del jaslic je tudi živa oljka, ki predstavlja Palestino in njeno kmetijstvo, obenem pa je tudi simbol miru. Zvezda nad jaslicami je v obliki tiste, ki se nahaja v jami Jezusovega rojstva v Betlehemu, le da je večja in narejena iz biserovine. Jaslice so nastale v sodelovanju s Palestinskim odborom za cerkvene zadeve, Palestinskim veleposlaništvom v Vatikanu in Centrom Pičirilo v Betlehemu. Izdelali so jih na Betlehemski univerzi Dar al-Kalima, del pa tudi v Centru za pomoč osebam s posebnimi potrebami Man Lil Hayat. Betlehem in celotna sveta dežela, celotna Palestina so odvisni od turizma, pripoveduje Hasbun. Leta 2019 je cerkev Jezusovega rojstva obiskalo več kot 2 milijona romarjev, vključno s turisti in obiskovalci. Zaradi pandemije so najprej doživeli popolno blokado, ki je trajala več kot leto dni, nato pa je sledil konflikt, ki je zdaj prizadel ves Bližnji vzhod, zlasti pa Palestino. Husban poudari, da je večina družin v Betlehemu in okolici, gre za okoli 70%, odvisna od turizma, saj gre za obrtnike, ki izdelujejo izdelke iz oljčnega lesa, biserovine in gline. Med pandemijo, sedaj pa zaradi vojne, živijo v zelo težkih in negotovih razmerah, pogosto v pomankanju. Za nekatere družine je celo nemogoče najti hrano, mnoge živijo v skrajni revščini, zato je naša prisotnost v Vatikanu način, da se sliši naš glas, da povemo, da potrebujemo vašo solidarnost, vašo pomoč, izpostavi Taysir Hasbun, ki upa, da se bodo v jubilejnem letu 2025 razmere izboljšale, tako da bodo lahko spet sprejeli milijone romarjev, ki so jih sprejemali skozi stoletja, od začetka krščanstva pa vse do danes. Betlehem je namreč zibelka krščanstva.
Sveti oče Frančišek je v četrtek 12. decembra sprejel v audienco predsednika države Palestina, gospoda Mahmuda Abasa. Pogovor s papežem je trajal okoli 30 minut, celotno srečanje z izmenjavo darov pa 40 minut. Zatem je imel palestinski predsednik srečanje v državnem tajništvu. Po osebnem srečanju s svetim očetom je sledila izmenjava darov. Papež Frančišek je palestinskemu predsedniku podaril tihožitje v bronu, porajajočega se cveta z napisom Mir je krhek cvet. Nadalje mu je sveti oče podaril še tiskane izdaje papeških dokumentov, letošnjo poslanico za svetovni dan miru in izvod knjige Papeško stanovanje za audience, ki jo je uredila prefektura papeške hiše. Palestinski predsednik je svetemu očetu podaril sliko, ki prikazuje papežev obisk zidu v Betlehemu med njegovim potovanjem leta 2014. Sliko, ki prikazuje papeža s predsednikom Abom Mazenom, ikono svetega Porfirija, zavetnika Gaze, darilo patriarha Teofila. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Danes sveti oče Frančišek sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Mahmuda Abasa, predsednika države Palestine, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili omenjeni dobri dvostranski odnosi, pri čemer je bil poudarjen pomemben prispevek katoliške cerkve v palestinski družbi, tudi pri pomoči zelo resnim humanitarnim razmeram v Gazi, kjer se upa, da bo čim prej možna prekinitev ognja in izpustitev vseh talcev. O ponovni obsodbi vseh oblik terorizma je bil poudarjen pomen doseganja rešitve dveh držav le z dialogom in diplomacijo, ki zagotavlja, da bo Jeruzalem zaščiten s posebnim statusom, lahko kraj srečevanja in prijateljstva med tremi velikimi monoteističnimi verstvi. Nazadnje je bilo izraženo upanje, da bo jubilej 2025 lahko prinesel vrnitev romarjev v sveto deželo, ki je tako željna miru. Prisluhnemo drugemu poglavju z naslovom Pogum, da se ne strinjam. Prve adventne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Vrata za čudenja. Osmi dan so prišli dete obrezat. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija. Čeprav Zaharija ve, da otrokovo ime ne bo njegovo, ampak Janez, sosedje in sorodniki, ki so prihiteli na obred, vztrajajo pri spoštovanju tradicije in predlagajo, da bi ga imenovali po očetu. Poimenovanje po očetu, ki je bilo zelo razširjeno v starih kulturah, je bilo namenjeno krepitvi družinske istovetnosti z ustvarjanjem čuta pripadnosti in kontinuitete v času. Istočasno je ta navada odsevala videnje zgodovine, utemeljene na generacijski kontinuiteti, v kateri so sedanjost razglasili predvsem v odnosu do preteklosti, ne pa prihodnosti. Vendar to ni edini način gledanja na resničnost. Da bi spoznali, da je usoda vsakega življenja skrivnost, ki jo varuje Bog, je potreben drugačen pogled, ki ga je Evangelij zaupal nepričakovanemu glasu ženske. Toda njegova mati je spregovorila in rekla, nikakor, temveč Janez mu bo ime. Pomenska različnost med obema imenoma ni bila tako pomembna. Zaharija pomeni Gospod se je spomnil, medtem ko Janez pomeni Bog je milostljiv. Obe imeni spominjata na Božjo navzočnost v človeški zgodovini, čeprav z različnimi poudarki. Ime Zaharija zadeva preteklost in spominja na odrešenje, ki ga je Bog gradil v času, na njegove posege, njegove čudeže, njegovo zvestobo. Izraža misel, da mora preteklost nujno opredeliti in usmerjati sedanjost. Janez pa pozornost prenese na danes in poudarja to, kar Gospod namerava storiti v sedanjosti, glede na prihodnost, ki je polna upanja. V tem smislu ime Janez postane prerokba prenove. Nakazuje, da je zgodovina, čeprav je pod vplivom svoje dediščine, vedno sposobna preseči sama sebe in se odpreti novim možnostim. Oni pa so ji rekli, nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Znameni so spraševali njegovega očeta, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal, Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili, njemu pa so se takoj razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Elizabetin odziv je presenetil navzoče, ker je uvedla nenavadno merilo in prelomila običaj ter nakazala, da je včasih treba prekiniti kontinuiteto, da se odpremo Božji novosti. Elizabetin ljubezniv ugovor ni bil dovolj, da bi spremenil splošno mnenje. Pričakuje se potrditev in znamenje strani pater familias, Zaharija. Ostareli duhovnik ima drugo priložnost, da veruje Božjemu znanilo in tokrat se ne obotavlja. Ta otrok bo imenovan z novim imenom, ki so ga izrekla Gospodova usta. Med vsemi povabljenimi se vname veliko začudenje in Zaharijev jezik se razveže in se odpre zahvalo Bogu. Elizabeta in Zaharija sta ne brez trpljenja in po dolgi osebni poti dojela, da je Bog ne le zvest njuni zgodovini, ampak v njej pripravlja tudi presenečenje velike novosti. Sprememba imena jima je razodela globok pomen. Medtem, ko je prvo preprosto odsevalo navado, da so življenje sina povezali z življenjem očeta, je drugo vsebovalo presežek razodetja, milost Gospodove obljube, ki je bilo težko verjeti. Kjer mi mislimo, da je bivanje drastično zaznamovano od začetnih starševskih pogojev, evangelijo znanja, da je med izhodišči in razvojem nekega človeškega življenja tudi, predvsem, nepovezanost, določena prisotnost Boga, ki ime nekega človeka iztrga vsak vnaprej napisani usodi in vsakemu fatalizmu. Gospodovo usmiljenje ni statična značilnost njegove dobrote, ampak je dinamika sočutja, ki nenehno deluje v gubah zgodovine, ko pomaga pomankljivostim človeške krhkosti in omejitvam, ki vsaka generacija nosi s seboj. Danes si moramo bolj kot kdajkoli prej povrniti to vrsto duhovnega pogleda na resničnost. Živimo v izjemnem času človeške zgodovine, v katerem se ob hudih krivicah, vojn in nasilju, ki prizadevajo vse konce sveta, pojavljajo nova odkritja, obetave napredek in poti osvoboditve, ki dan za dnem napredujejo. Vendar smo v tem scenariju novih in starodavnih možnosti včasih preveč osredotočeni na sedanjost. S težavo vlagamo v prihodnost, obdani smo skrbmi, sami sebe jemljemo preresno in nam ne uspe, da bi z lahkoto nosili težo življenja. Tako zelo smo osredotočeni na tukaj in sedaj in naš pogled je tako zelo ujet v materializem, da ne upamo več dojeti Božji san, te ljubeznivega in močnega piša njegovega duha. Zato se nagibamo k temu, da se jutri predstavljamo kot fotokopijo današnjega dne, da ponavljamo vsakdanje geste in rutino brez večjih upov v prihodnost. O tem razširjenem ozračju postane skušnjava sveta v tem, da bi se zanašali samo še na svoje moči, medtem ko bi skušnjava cerkve lahko bila v tem, da bi se v nostalgiji zaprla vase. Elizabetin ne, ki Janezovo usodo vrača v Božje roke, nas opozarja, da ničesar in nikogar ne pogojuje samo lastna zgodovina in korenine, ampak ga ponovno pogojuje tudi Božja milost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.